หนทางอันยาวนานเหลือเกินกว่าที่พวกเราทุกคนจะได้มีวันนี้กว่าที่พวกเราทุกคนจะได้มีศรัทธาได้เข้ามานั่งใกล้ได้มาเป็นอุบาสกอุบาสิกาถือศีล8ออกจากเหย้าจากเรือนมาเนกขัมมะซึ่งเนกขัมมะเนี่ยต้องประกอบด้วยการสร้างบารมีคือมีการทำทานการช่วยเหลือการแบ่งปันทานบารมีมีการรักษาศีลมีการมาเนกขัมมะคือออกจากกามออกจากเหย้าจากเรือนมาศึกษาเรียนรู้สร้างปัญญาบารมีคนจะมีปัญญาได้ก็ต้องฝึกสติกับสมาธิขึ้นมาถึงจะมีคำว่าปัญญาเพราะฉะนั้นตรงปัญญาบารมีประกอบด้วยการฝึกจิตให้มีจิตตั้งมั่นและถึงทางแล้วก็มาเดินวิปัสสนาพอเดินวิปัสสนาได้แล้วบารมีที่สูงไปก็ต้องเป็นบารมีที่จะช่วยให้การปฏิบัตินั้นสำเร็จมรรคผลนิพพานก็คือต้องมีวิริยะคือความเพียรความเพียรต้องเพียรให้ถูกต้องต้องเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนว่าต้องทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรเมื่อเพียรเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีตัวที่ช่วยให้ความเพียรได้ประสบความสำเร็จก็ต้องมีขันติเพราะเราต้องเจออุปสรรคเจอขวากหนามเจอกิเลสเยอะแยะมากมายเจอนิวรณ์ขวางกั้นเรามากมายไม่มีขันติไม่อดทนขันติอดทนปัญญาวิริยะแล้วยังไม่พอศีลแล้วยังไม่พอเราต้องมีสัจจะด้วยมีสัจจะถ้าตั้งใจจะทำก็ต้องทำให้ได้ตั้งใจจะนั่ง1 ชั่วโมงใน1 ชั่วโมงก็พยายามต่อสู้เอาอดทนเอาด้วยสติสมาธิปัญญามีสัจจะแล้วก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานเป็นอธิษฐานบารมีคือมีเป้าหมายในชีวิตว่าชีวิตนี้จะเอายังไงจะเดินยังไงต่อจะไปไหนว่ามีอธิษฐานบารมีแล้วเนี่ยเรามีเป้าหมายของชีวิตแล้วนะเราจะไม่เคว้งคว้างไม่ล่องลอยไปตามอารมณ์ไม่ล่องลอยไปตามสภาวะสิ่งต่างๆชีวิตนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เดินทางไปหาเป้าหมายจะต้องผ่านอุปสรรคมากมายผ่านความโลภความตนีขี้เหนียวก็ต้องสู้ด้วยทานการแบ่งปันให้จิตนี้เมตตามีการแบ่งปันเกื้อกูลซึ่งกันและกันสร้างบารมีเพราะเรายังเวียนเกิดเวียนตายการทำทานทำให้เราไม่อดไม่จนเป็นทานบารมีอันจะประกอบด้วยปัญญาเมื่อสร้างอธิษฐานบารมีมีทานแล้วก็ต้องมีการรักษาศีลฝึกจิตให้สงบศีลเนี่ยจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียนตัวเองศีลคือการสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อศีลดีแล้วก็ต้องเมื่อมีอธิษฐานบารมีเราต้องมาเนกขัมมะมาฝึกบวชมาฝึกเป็นนักบวชถือศีล8บ้างอยู่กับเหย้ากับเรือนอยู่ชุ่มอยู่กับกามออกจากเหย้าจากเรือนมาลุยปฏิบัติอยู่กับบ้านนอนกี่ชั่วโมงนอนยาวนั่งยาวคุยยาวกินเสพกามทั้งวันทั้งคืนเราเสพไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราสะสมภพชาติไปไม่เคยได้ตักออกนั้นถ้าอธิษฐานบารมีเต็มที่แล้วต้องเดินปัญญาด้วยฝึกสติกับสมาธิให้ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเดินปัญญาเมื่อเดินปัญญาแล้วก็ต้องมีวิริยะมีขันติมีสัจจะอธิษฐานบารมีของเราจะเต็มตัวได้ขณะที่อธิษฐานบารมีนั้นประกอบด้วยเมตตาเมตตาเป็นพรหมวิหารเป็นอัปปมัญญาที่จะช่วยให้จิตเราสงบแช่มชื่นคนที่มีเมตตาคือคนที่มีคุณธรรมสูงนั้นเมตตาไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นเมตตาก็จะเป็นละอะไรละโทสะละความหงุดหงิดอย่างวิริยะละอะไรก็ละความขี้เกียจขันติคือละคนไม่อดทนเดี๋ยวก็แพ้เดี๋ยวก็ไปอีกแล้วเดี๋ยวก็ไปอีกแล้วไม่อดทนไม่ต่อสู้สัจจะละความหล่อแหละจะให้เป็นความเข้มแข็งปัญญาก็คือละอะไรก็ละอวิชชาละความหลงเมตตาละโทสะเมื่อเมตตามากขึ้นภาวนามากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นจิตมีปัญญาจิตเรามีอุเบกขาอุเบกขาแต่ทำทั้งปวงเพราะมีปัญญาเห็นความจริงแล้วเมื่อบารมีได้เต็มที่ต่อไปมรรคผลนิพพานก็เกิดเพราะตัวบารมีเหมือนอาหารเสริมที่ประกอบให้จิตมีกำลังเข้มแข็งสติสมาธิปัญญาเป็นกำลังของจิตเป็นกล้ามเนื้อของจิตให้มีแรงกำลังมีแรงกำลังยังไม่พอก็ต้องมี ตัวบารมี10เป็นกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงไปต่อสู้รบกับศัตรูที่อยู่ในใจเรากิเลสทั้งหลายได้ต้องเข้มแข็งนะไม่สร้างบารมีไปก็นั่งหนังโกงคอตกนั่งไปนะแต่สติไม่มีถ้ามีสติหลังเราจะต้องตรงคอจะต้องตั้งต้องพึ่งด้วยตัวเองหลังตรงคอตั้งมีสติรู้กายรู้ใจมันต้องฝึกสร้างบารมีชีวิตของพวกเราจะต้องเจอกับความไม่เที่ยงความแปรปรวนของที่บังคับไม่ได้ที่สุดพวกเราจะต้องแก่เจ็บต้องป่วยเราต้องตายจากกันถ้าเราไม่ฝึกให้เคยชินกับขันห้าที่แปรปรวนและเปลี่ยนแปลงต่อไปเราจะเป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังเพราะนานเหลือเกินกว่าที่เราจะมีโอกาสได้มาเจอศาสนาพุทธคำว่าได้เป็นได้มาซึ่งความเกิดในภพมนุษย์เนี่ยพระพุทธองค์ทรงบอกยากมากกว่าคนคนหนึ่งจะได้เป็นมนุษย์ได้เนี่ยเพราะสังเกตปัจจุบันในจิตเราเดี๋ยวก็เหวี่ยงไปโลภไปโกรธไปหลงเดี๋ยวก็นิวรณ์เดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็เผลอจะเอาดีก็มารักษาศีล8ขณะรักษาศีล8เนี่ยก็หลบไปพูดบ้างไปคุยบ้างไปนินทาบ้างมันบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าอย่างน้อยศีลก็เป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราล่วงไปทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ให้ทำบาปต่อเมื่อศีลกรองเดี๋ยวเราก็มาฝึกจิตให้เข้มแข็งจิตที่เข้มแข็งจิตที่บริสุทธิ์แล้วคือจิตที่ปราศจากนิวรณ์ฉะนั้นขั้นตอนของการฝึกจิตสิกขาจิตบริสุทธิ์หรือจิตสิกขาเนี่ยจิตสิกขาคือการศึกษาเรื่องจิตฝึกให้จิตนั้นมีสติมีสติเป็นสติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4ดีแล้วจิตเลยตั้งมั่นระดับที่ฐานไม่หลงไม่เพ่งก็เลยเป็นสมาธิตรงที่ฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยกว่าจะตั้งมั่นได้ต้องข้ามผ่านนิวรณ์ให้ได้ซะก่อนนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นส่วนที่ไม่ดีของนิวรณ์คือพยายามขวางคนที่อินทรีย์อ่อนก็จะจมไปกับ นิวรณ์หลังโกงคอตกบ้างไปอยู่ที่กามมาราคะเมตติพยาบาทถีนมิทะอุทจักกุกุจจะแล้วก็วิจิกิจฉาแต่คนที่มีความมั่นคงแล้วก็สร้างบารมีขณะที่มารนิวรณ์มาเนี่ยเพราะนิวรณ์ถึงจะเป็นเครื่องกั้นถ้าจิตอินทรีย์อ่อนก็จะจมกับ นิวรณ์บางคนภาวนาเป็น10ปีแล้วก็ยังอยู่กับนิวรณ์นะแต่คนไหนที่มีอินทรีย์แก่กล้ารู้ว่าจะต้องบริหารจัดการนิวรณ์อย่างไรต้องระวังนิวรณ์เกิดเราจะไม่ทำลายนิวรณ์ให้เรารู้ทันนิวรณ์ก่อนหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยากับนิวรณ์คนไหนที่ทำสมาธิได้หันกลับมาฝึกจิตให้มีสมาธิจำไว้นะไม่ทำลายนิวรณ์ถ้าคุณทำลายนิวรณ์ได้ต่อไปคุณจะเสียใจอย่างมหาศาลเพราะนิวรณ์เป็นขันธ์ของเราทำอย่างไรมันก็ไม่หายหรอกกามราคะเนี่ยมันไม่หายหรอกนอกจากคุณเป็นพระอนาคามีพยาบาทก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณยังไม่ได้เป็นพระอนาคามีมันก็ยังมีอยู่ถีนมิทะเนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์นะอุทธัจกุกุจจะเนี่ยอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์กุกุจจะก็เป็นพระอนาคามีวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นพระโสดาบันถึงจะละได้อันนิวรณ์แต่ละตัวเป็นกิเลสแต่ละตัวละเอียดแล้วเนียนเพราะฉะนั้นเราทำลายมันไม่ได้เรามีการฝึกก่อนงั้นพอนิวรณ์เกิดขึ้นนะปุ๊บหันมาที่จิตสังเกตจิตที่ไหลไปหามันไม่จมกับมันไหมหันมาดูซิว่าเกิดความชอบไม่ชอบอยากไม่อยากหันมาดูตัวนี้ก่อนแล้วก็กลับมาฝึกจิตคนไหนทำฌานได้กลับมาจับที่วิหารธรรมไหมเข้าถึงวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาคนไหนเข้าฌานสูงๆไม่ได้ก็จับคณิกะไว้ก่อนค่อยๆข่มนิดนึงค่อยๆคำว่าข่มก็คือเอาจิตนั้นนะบังคับนิดนึงให้มาที่ฐานมาอยู่ที่ฐานอยู่ให้ได้มากที่สุดเท่าจะทันได้ถ้าไม่ได้ก็เอาพัก 80% ก็ยังดีที่เหลือก็มีสติ 20% ถ้าอยู่ที่ฐานแล้วอยู่ไปเรื่อยๆมีสติแล้วมันเข้าไปในชั้น1ชั้น2ชั้น3จิตก็จะสงบจิตที่อยู่ที่ฐานนานๆนานๆจิตจะมีกำลังขึ้นมางั้นขอให้จิต1อยู่ที่วิหารธรรม1อยู่ที่กรรมฐาน1จิต1เพ่งอยู่จดจ่ออยู่ถ้ากรณีมีนิวรณ์นะเพราะเราทำให้จิตนั้นมีกำลังในการนำสมาธิขึ้นมาก่อนนี่คือกรณีถ้าคนมีสมาธิได้หันกลับมาจับพุทโธพุทโธจับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก ถ้านิวรณ์มันยังแรงอยู่มันยังเร่าร้อนอยู่หายใจเข้าออกพุทหายใจออกโท1พุทโท2พุทโท3พยายามอยู่กับการเห็นลมหายใจเห็นลมหายใจเข้าออกแล้วก็เอาบริกรรมพุทโธเข้าไปประกบเมื่อบริกรรมพุทโธเข้าไปประกบแล้วก็เอาหมายเลขจำนวนตัวเลขเข้าไปประกบอีกจิตจะมีงานทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเพียรถ้าไม่เพียรหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแล้วบางคนชอบปฏิบัติแบบเพลินๆเคลิ้มๆให้ครูบาอาจารย์พูดเพ้อๆซึ้งๆแล้วก็นั่งเผลอไปหลงไปมันไม่ได้กำลังของจิตจิตต้องมีกำลังจะได้ฟันหัวกิเลสให้แตกต่อหน้าต่อตาเลยจะไปเลี้ยงมันนะกิเลสอย่าไปง้อมันอย่าไปคับประคองมันเข้มแข็งเข้าไว้วันตายขึ้นมาเราจะเข้มแข็งขึ้นมามันหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโท1หายใจเข้าพุทหายใจออกโท2ทำอย่างนี้เพราะเราจะได้มีกำลังอยู่ที่อารมณ์เดียวแต่คนไหนที่หายใจเข้าหายใจออกกำลังของจิตมีสว่างสวยแล้วมีแสงเกิดขึ้นเราก็อยู่กับแสงสว่างสวยไปเรื่อยๆขณะที่อยู่ที่แสงอารมณ์เดียวอยู่ที่ลมหายใจอารมณ์เดียวจิตจะเริ่มมีกำลังขึ้นขณะที่ไม่สมาธิก็ทิ้งความเพียรไม่ได้เหมือนกันนั้นถ้าไม่มีความเพียรไม่ได้ก่อนที่จะฝึกสมาธิได้เราต้องฝึกสติให้ได้ซะก่อนคนไหนที่อยู่สติปัฏฐาน4ดูกายไปเรื่อยๆคนที่จริตดูกายได้เขาก็จะอยู่กายนานแต่ก็มีสติดูกายคนที่ทำสมาธิไม่ได้พอดูกายปุ๊บเดี๋ยวเขาหลงกายปุ๊บหลงเริ่มต้นเหมือนกันแต่คนทำฌานได้อยู่กับร่างกายได้นานพออยู่ได้นานแล้วเนี่ยจิตจับอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไม่ไปไหนเลยแต่จะมีสติประมาณ 20% ระลึกรู้อยู่จะมีสมาธิ 80% จดจ่ออยู่ที่กรรมฐาน 20% นั้นจะคอยสังเกตจิตขณะที่เพ่งอยู่นั้นน่ะไหลไปหาที่อารมณ์กรรมฐานไหมขณะที่เพ่งอยู่เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นที่อายตนะทั้ง6สติ 20% จะเป็นตัวคอยควบคุมจิตเป็นตัวครอบควบคุมการกระทบอายตนะภายในและภายนอกมันจิตยังคงอยู่ 80% ที่ฐานอีก 20% รู้ข้างนอกก็มีอะไรเกิดขึ้นบ้างและคอยสังเกตจิตว่าจะไหลไปหาฐานไหมจะเคลื่อนออกมาข้างนอกไหมมันสติจะทำงานหนักพอสมควรที่อยู่ในสมาธิแต่กำลังของสมาธิมีตั้ง80อยู่ที่ฐานขยับอยู่ที่ฐานนั้นจิตก็เริ่มอยู่ที่อารมณ์ได้นานขึ้นนานขึ้นพอได้ยินเสียงดังแก๊กสมาธิก็ยังอยู่ 80% สติจะแงะมา 20% เวลามีความปวดปุ๊บสมาธิก็ยังอยู่80สติยังแงะมาดูความปวดจิตก็จับอยู่ที่ฐาน80จิตไม่ได้สนใจความปวดเพราะไปสนใจกรรมฐานมากกว่าความปวดได้ไร้ค่ากรรมฐานมีกำลังอารมณ์ข้างนอกเลยไร้ค่าแต่มีสติตามรู้ตามดูจิตก็ไม่กินอารมณ์กรรมฐานสติคอยระวังสักพักหนึ่งจิตกับอารมณ์ไม่เคลื่อนห่างจากกันเลยอยู่ด้วยกันตลอดสติระลึกลงนั่นแหละเขาเรียกว่าวิตกขณะที่วิตกอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ไปไหนเลยอย่างเช่นเราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมันจะเริ่มมาจู่ๆมันอยู่กับพุทโธตลอดมันไม่ไปไหนเลยพุทโธตามลำดับมันอยู่คงที่จิตก็อยู่คงที่พุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกสติมันจะระลึกรู้แล้วก็รู้ว่าโอ้มันสุดยอดเลยมันไม่ไปไหนเลยมันอยู่กับอารมณ์เดียวแล้วมันอยู่ของมันเองมันขึ้นวิถีของสมาธิของมันเองอันนี้เรียกว่าวิตกพอจับอารมณ์กรรมฐาน40แล้วไม่ทิ้งเลยไม่ไปไหนเลยแต่จะต้องมีสติระลึกรู้ถ้าไม่มีสติจิตจะไปจับอารมณ์กรรมฐานทันทีอยู่กับวิตกสักพักหนึ่งบางคนมันคล้ายๆตกล่องตึ้งบางคนมันจะรู้สึกวูบขึ้นมาทันทีจากที่เราไปสนใจ 100% หรือ 80% ที่วิตกจิตนั้นจะรู้สึกว่าสมาธิเกิดขึ้นวูบทางใจมันจะนิ่มกว่าวิตกมันจะรู้สึกว่าสมาธิเกิดทางใจแล้วจิตจะรู้อารมณ์กรรมฐานเรียกว่าวิตกแต่จิตก็จะรู้อารมณ์ของสมาธิที่เกิดขึ้นทางใจมันจะนิ่งนิ่มกว่าไม่ต้องไปประคับประคองวิตกละเพราะวิตกจางคายละมันเกิดวิจารณ์ตรงวิจารณ์เพราะสมาธิมันเกิดแล้วนี่เหมือนเราจะขึ้นไปชั้น2อ่ะตอนที่กำลังเดินบันไดอยู่จับบันไดขึ้นให้ไปข้างบนเขาเรียกวิตกจับกรรมฐานแต่พอขึ้นชั้น2แล้วนี่ไม่ต้องใช้บันไดละเขาเรียกวิจารณ์เพราะสมาธิเกิดละคราวนี้พอสมาธิเกิดแล้วไม่ค่อยควบคุมแล้วไม่ต้องบังคับละจิตก็สบายๆก็เลยเขาคลออยู่กับวิจารณ์คือจะเขาคลออยู่กับสมาธิสมาธิก็เนียนพอเนียนแล้วเนี่ยจิตก็ยังเอากรรมฐานเนี่ย เป็นอารมณ์อยู่นะยังใช้ลมใช้แสงใช้พุทโธเป็นอารมณ์อยู่แต่ก็จะเห็นวิจารณ์กับสมาธิสักพักหนึ่งสติก็รู้ทันสติเนี่ยระวังตลอดเลยนะไม่ให้จิตไหลไปหาวิจารณ์ไม่ให้ไหลไปหาสมาธิก็รู้อยู่ตรงนั้นมีผู้รู้แต่ยังไม่เข้มแข็งสักพักหนึ่งอยู่กับวิจารณ์มีสติรู้ทันปิติเลื้อยขึ้นมาตรงที่ปิติเลื้อยขึ้นมานะจิตมีสติมองอยู่ที่วิหารธรรมที่กรรมฐานแล้วก็เห็นปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจมันผู้รู้เลยเกิดขึ้นเพราะว่าผู้รู้เนี่ยไปเห็นกรรมฐานอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจเนี่ยมีปิติเลื้อยขึ้นมาปิติจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นปิติหวือหวาฟื้นฟ้าขนลุกขนพองบางคนเหมือนอะไรไต่ตามตัวบางคนน้ำหูน้ำตาไหลบางคนตัวลอยตัวโคลงบางคนรู้สึกเหมือนมีตัวโตเท่าโลกเลยบางคนเหมือนรู้สึกนิ้วโป้ใหญ่เท่าโลกเลยอาการต่างๆมันเกิดขึ้นบางคนรู้สึกบูบับบูบับตามผิวหนังรู้สึกปิติซาบซ่าบางคนก็เป็นบางๆพอรู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจิตก็จะเห็นกรรมฐานเป็นแสงก็ได้เป็นลมก็ได้เป็นพุทโธก็ได้แต่ทางใจอ่ะเป็นเจตสิกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอารมณ์ฌานฌานที่สองปิติเลื้อยขึ้นมาขณะที่ปิติเลื้อยขึ้นมาเนี่ยสมาธิยังจับจอดอยู่ที่อารมณ์ของกรรมฐานสติก็จะเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาปิติดีขนาดไหนจิตก็ยังไม่กินเพราะสติคอยควบคุมไว้งั้นปิติก็เลยหวือหวาฟู่ฟ้าเต็มครับโลกใหญ่อลังการปิติจะใหญ่โตฟู่ฟ้าฟองเต็มเลยจิตก็รู้อยู่ในปิติตรงนี้จิตตรงนี้เห็นกรรมฐานแล้วเห็นปิติเกิดขึ้นทางใจมันแยกกันตรงนี้แล้วผู้รู้เป็นผู้ดูรู้อยู่สภาวะของเอโกที่ภาวะมันเลยเกิดขึ้นมันเลยเกิดสภาวะของผู้รู้เกิดขึ้นในฌานที่สองคนไหนที่ทำได้แค่ปิติแล้วไปต่อไม่ได้อยู่แค่ฌานที่สองแต่ละคนมีคุณสมบัติของจิตคุณภาพไม่เหมือนกันบางคนได้แค่ฌานที่สองทำเท่าไหร่ก็ไม่ไปเกินกว่านั้นแต่ตรงที่ฌานที่สองในกำลังเพียงพอตัดมรรคตัดผลได้เต็มที่แล้วก็กำลังเต็มที่แล้วเหมือนกันนั้นถ้าได้สักพักหนึ่งพอจิตมีกำลังแล้วอยู่กับปิติอยู่กับมันสักพักหนึ่งให้จิตมีแรงเต็มที่ก่อนแล้วค่อยถอยคายออกมาจากอยู่ที่ฐาน80รับรู้ปิติค่อยๆเคลื่อนออกมาเคลื่อนออกมาด้วยสติรู้ทันรู้ทันทำจิตกว้างกว้างกว้างกว้างเห็นไหล่บ้างเห็นหน้าอกบ้างเห็นลมบ้างรู้พุทโธบ้างเห็นหน้าผากบ้างเห็นทั้งตัวปรับจากอยู่ที่ฐาน80มาเห็นที่ฐาน20พอมาเห็นที่ฐาน20นะเป็นสติแล้วจากเมื่อกี้นี้สมาธิคุมงานตอนนี้สติคุมงานอยู่ที่ฐานสบายๆตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเอาฐานนี่แหละเป็นที่ตั้งในการรู้ทันกายทันใจแยกรูปแยกนามอันนี้มาเห็นเลยกายนั่งจิตเป็นคนดูสักพักใจคิดจิตเป็นคนดูพอถอยออกจากสมาธิลึกๆแล้วเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยร่างกายเริ่มมีความรู้สึกว่าปวดละเราก็ดูปวดจิตจะเห็นกายนั่งอยู่ส่วนหนึ่งเห็นความปวดไหวๆอยู่ที่กายอีกส่วนหนึ่งเห็นใจที่มีปฏิกิริยาส่วนหนึ่งเห็นเวทนากตัญหาอีกส่วนหนึ่งไม่มีคนไม่มีสัตว์พอมาอย่างนี้แล้วก็โน้มน้าวจิตเนี่ยที่มีกำลังตั้งมั่นแล้วเนี่ยอย่าไปอยู่เฉยๆอย่าเป็นนิ่งอยู่ในสมาธิพอสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วอย่าไปเฉยอยู่ตรงนั้นถอยออกมามาอยู่ที่ปัจจุบันแล้วก็แยกรูปแยกนามเมื่อจิตอยู่ที่ฐานเอาจิตมาดูรูปดูนามแยกได้ในมุมของขันธ์5ก็ได้ในมุมของอายตนะ12ก็ได้แยกในมุมของปฏิจจสมุปบาทก็ได้อินทรีย์22อริยสัจ4ก็ได้ แยกได้ทั้ง6ภูมิแล้วแต่ใครจะมีจริตเห็นอย่างไรได้หมดเลยแต่ขอให้กลับมาที่รูปนามพออยู่กับรูปนามแล้วเนี่ยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จิตอยู่ที่ฐานเอาลมหายใจหรือเอากายที่หายใจเป็นฐานเห็นกายนั่งสักพักเห็นเวทนาเกิดขึ้นกายนั่งจิตเป็นคนรู้รูปขันธ์นั่งวิญญาณขันธ์รู้มีความปวดเลื้อยขึ้นมาสังขารเวทนาเกิดขึ้นจิตก็รู้ทันพอนั่งรู้กายสบายๆปุ๊บเกิดอกุศลขึ้นมารู้ทันสังขารขันธ์พอนั่งรู้กายรู้ใจรู้ไปสักพักนึงเกิดสัญญาปรุงขึ้นมาก็รู้ทันนั้นดูกายเพื่อเห็นใจกระเทือนขึ้นมา บางครั้งบางคนก็แยกรูปแยกนามในมุมของอายตนะรู้สึกฐานสบายสบายกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนขึ้นมาที่มโนทวารกระทบที่อายตนะทั้ง6กระเทือนมาทางเวทนาและตัณหา จิตก็จะรู้ทันเนาะนี่กรณีที่คนทำเข้าฌานที่2ได้คราวนี้ถ้าเราเข้าฌานที่ลึกกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีฌานยิ่งลึกกำลังก็ยิ่งสูงขึ้นแต่ฌาน2ก็พอแล้วถ้าเราได้แค่ฌาน2นั้นถ้าเกิดอยู่ต่อไปเรื่อยๆเราเข้าถึงฌาน3ได้พอปิติเลื้อยค่อยๆจางลงไปเราจะเห็นเลยว่าฐานหรือแสงสว่างหรือลมหายใจกรรมฐานจะอยู่ส่วนนึงจะเห็นปิติเลื้อยจางลงไปเห็นความสุขค่อยๆเลื้อยขึ้นมาแทนความสุขจะแตกต่างกับปิติตรงที่ปิติจะหวือหวาฟู่ฟ้าอลังการฟูความสุขมันจะเนียนนุ่มเบาสบายลอยนิ่มพอมีความสุขเกิดขึ้นความสุขอยู่ที่ใจจิตเป็นคนรู้กรรมฐานก็อยู่ที่สิ่งที่ถูกรู้ไม่มีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไม่เข้าไปจมกับมันอันนี้เข้าถึงฌานที่3คนไหนได้แค่นี้ก็ถอยออกมาได้แค่นี้แล้วอยู่กับมันสักพักนึงให้มีแรงกำลังเต็มที่ไม่ได้อยู่เต็มบัลลังก์นะให้อยู่สักพักนึงก่อนพอเริ่มรู้สึกมีแรงแล้วเอาแค่อิ่มจะเอาอืดพออิ่มแล้วถอยออกมาทำมาหากินบางคนเข้าถึงฌาน4ได้ก็จะเห็นความสุขค่อยๆจางลงจิตเข้าสู่อุเบกขาจิตจะเป็นกลางแล้วก็อุเบกขาเอกคตาจิตจะเป็นหนึ่งกำลังมหาศาลจิตก็ไม่ไปกินกับมันแต่จิตจะรู้ว่าใจนั้นมีอุเบกขาเอกคตารับรู้กรรมฐานไปด้วยมีผู้รู้เข้มแข็งฌาน4ได้แค่นี้ก็ถอยออกมาบางคนเข้าอารูปได้ก็ไปแต่ต้องมีสติปัฏฐาน4ต้องมีสติเข้าไปข้างในแล้วก็ถอยออกมาถอยออกมาอยู่ที่ปัจจุบันตรงนี้จิตเนี่ยเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิจากจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ไม่สงบเริ่มสงบแล้วเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นแต่เป็นสมาธิแบบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกรณีนี้คนที่ทำฌานได้อย่างถ้าพุทธเจ้าท่านก็ใช้กรณีนี้เพราะท่านทำฌานได้ทำสมาธิได้จิตทั้งเข้มแข็งอันนี้คือทางสายกลางนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยคนเขาทำสมาธิกันได้เยอะแยะมากมายไม่เคยฟังธรรมเขาก็ติดอยู่ที่ฌานติดอยู่ที่พรหมไปไหนไม่ได้พอพระพุทธเจ้ามาอุบัติท่านเลยเห็นว่าจิตสิกขาการฝึกจิตเนี่ยจะต้องฝึกให้ตื่นตั้งมั่นฌานอารมณ์ดีขนาดไหนสุขขนาดไหนก็ไม่เอามาเป็นบาดฐานเพื่อทำให้จิตสงบตื่นตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ต้องเอาจิตนั้นมาเดินปัญญาต่อในการแยกรูปแยกนามกรรมฐานไม่ได้เอาเพื่อความสุขความสงบนะแต่เอาเป็นบาดฐานของการขึ้นสู่วิปัสสนาเพราะเราทำฌานไม่ได้ทำเพื่ออภิญญาไม่ได้ทำเพื่อหัวทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์ไม่ได้ไปเห็นวาระจิตคนอื่นไม่ได้เห็นนรกเห็นสวรรค์ไปเห็นข้างนอกไปเห็นเรื่องชาวบ้านเขาก็ยังแก่เจ็บแล้วก็ตายแต่เอาจิตที่มีคุณภาพมันไม่เห็นตัวเองมาดูกิเลสตัวเองจิตมันจะตั้งมั่นโกรธขนาดไหนโลภขนาดไหนหลงขนาดไหนจิตจะมีความตั้งมั่นเห็นอย่างที่เป็นเห็นตามความเป็นจริงไม่แทรกแซงแล้วจะขึ้นสู่วิปัสสนาได้อันนี้คุณภาพของจิตที่ก้าวข้ามตรงนี้ได้เนี่ยจิตมันข้ามนิวรณ์ได้แล้วเพราะมีกำลังของสมาธิต้องเข้มแข็งนิวรณ์ก็เลยเป็นบันไดที่ทำให้เราไต่เข้าสู่ความสูงขึ้นจิตข้ามนิวรณ์ได้ด้วยสมาธิแล้วก็เลยเข้าไปในฌานได้ถ้ายังแพ้นิวรณ์อยู่ไปไหนไม่ได้10ปี15ปีก็อยู่อย่างนั้นแหละอีกคนหนึ่งที่ทำฌานไม่ได้ทำจิตตั้งมั่นแบบนั้นไม่ได้ก็ทำจิตตั้งมั่นโดยใช้ปัญญานำสมาธิจากที่ทำสมาธิไม่ได้ก็เอาปัญญานำก่อนหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งนั่งสบายๆสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมของเราไปพอจับฐานเหมือนกับคนแรกเลยนะจับฐานแต่คนแรกเขาจับปุ๊บเขาอยู่ได้นานแต่มีสติอยู่ในฐานแต่คนที่สองพอจับฐานหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวสักพักมันไหลไปคิดให้รู้ทันเอาแล้วกลับมาที่ปัจจุบันสักพักมีอะไรเกิดขึ้นที่อายตนะกลัวฟุ้งเพ่งเอาไว้ให้รู้ว่าเพ่งรู้ก่อนนะต้องรู้ว่าเพ่งถอยกลับมาที่ฐานสักพักนึงมีความคิดผุดขึ้นมาไหลไปหาความคิดรู้ก่อนว่าไหลแล้วนะพอรู้ทันปุ๊บก็กลับมาที่ปัจจุบันเพื่อหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่ง แล้วก็ให้รู้ทันกายแล้วก็ใจขันห้าอายตนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นเสร็จแล้วเช็คจิตก่อนเช็คจิตก่อนว่าหลงไหมเพ่งไหมทางสุดโต่งสองทางคือกามสุขาลิกานิโยคหรืออัตตกิลมัฏฐานิโยคเพราะฉะนั้นพอคนทั่วไปอยู่ในโลกเนี่ยจิตส่งออกไปที่กามส่งออกไปกับโลกไปทำมาหากินยิ่งคนยุคเราหรือชาวบ้านต้องฟุ้งซ่านต้องไปคิดต้องสังคมต้องโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเราสื่อสารตลอดเวลาแล้วเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตบางทีส่งออกนอกตลอดเวลาด้วยภาระของชาวบ้านชาวละภาระของชาวโลกเนี่ยมันก็มีเหตุผลต้องอยู่ต้องกินต้องทำมาหากินแต่ชาวโลกอย่างพวกเราเรามีศรัทธาเราปรารถนาจะพ้นทุกข์เราไม่ใช่จะมาทำมาหากินอย่างนี้ตลอดชาติเราก็อยากจะเป็นชาติสุดท้ายเราก็อยากจะสร้างบารมีเพราะนิพพานเป็นของทุกคนเข้าถึงได้หมดไม่ใช่เป็นของนักบวชไม่ใช่พระเป็นเจ้าของนิพพานไม่ใช่พระเป็นเจ้าของศาสนาถ้าพุทธเจ้าศาสนาฝากศาสนาไว้กับพุทธบริษัททั้ง4ไม่มีใครเป็นเจ้าของคนที่เป็นเจ้าของศาสนาพุทธพยานต่อต้านเพื่อศาสนาพุทธแต่เขารู้หรือยังว่าต้องทำยังไงบ้างต้องปฏิบัติอะไรบ้างเพราะฉะนั้นใครทำคนนั้นก็ต้องได้แต่ต้องทำให้ถูกเรียนให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเรียนรู้ให้เข้าใจว่าการจะฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นอาศัยรู้ทางสุดโต่งสองทางทางสุดโต่งคือทางที่ผิดพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยว่ามันผิดถูกมาแล้วแน่นๆแข็งๆตึงๆเครียดๆพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยถูกมาแล้วเริ่มต้นแล้วแล้วก็กลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนมาเห็นกายนั่งอันนี้มันจะหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งเพ่งล้านครั้งรู้ล้านครั้งตรงที่หลงรู้ฟุ้งรู้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้จิตกำลังลบกับนิวรณ์นะเพราะคนในโลกทั่วไปเนี่ยพอเราฟุ้งออกไปข้างนอกมากไปอยู่กับโลกข้างนอกมากพอจะมานั่งสงบข้างในมันฟุ้งละนิวรณ์มาถึงกินเพราะอยู่กับโลกนั้นมันตื่นเต้นเวลาเดินช้อปปิ้งเวลาไปคุยกันเวลาทำโน่นทำนี่มันตื่นเต้นมันอะไรเร้าใจเวลาดูมือถือมันก็เร้าใจมันมีอะไรตื่นเต้นแต่พอมานั่งกรรมฐานเดินจงกรมมันมีแต่ของเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆมันไม่เร้าใจมันก็เลยง่วงเหงาหาวนอนมันเลยฟุ้งซ่านรำคาญใจมันก็เลยฟุ้งไปในกามเพราะมันเสพพวกนั้นเยอะพอจะสงบปุ๊บฟุ้งซ่านมันเลยหงุดหงิดไม่ได้ดังใจมันก็พยาบาทเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติถ้าปฏิบัติแล้วเจออันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ขณะที่นิวรณ์มาอกุศลมานั่นคือโอกาสที่เราจะต้องฝึกให้จิตเข้มแข็งให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ให้ได้งั้นพยายามรู้ทันแล้วก็กลับมารู้ทันแล้วกลับมาทำให้ปล่อยพอไปแล้วรู้สึกหงุดหงิดไม่ได้ดังใจให้รู้ว่าหงุดหงิดแล้วกลับมาที่ปัจจุบันตรงนี้เป็นการปรับจากจิตที่เป็นอกุศลมาเป็นมหากุศลเราจะได้หลุดแล้วออกจากมันได้ไม่งั้นเราก็จะจมกับมันอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดงั้นถ้าเราข้ามกำแพงของนิวรณ์ไม่ได้เราก็อยู่กับการฝึกจิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอจิตดีก็มีความสุขจิตไม่ดีก็ทุกข์ใจดีก็อยากภาวนาไม่ดีก็ไม่อยากภาวนาก็เลยกลายเป็นภาวนาด้วยตัณหาปัญญาก็เลยไม่เกิดขึ้นมันขณะที่นิวรณ์เกิดนั่นคือขั้นตอนของการปฏิบัตินิวรณ์เลยเป็นของดีสำหรับพวกเราในการที่จะต้องมาปฏิบัติให้เห็นความจริงฝึกให้จิตตื่นขึ้นมาพอข้าวพามนิวรณ์ได้ปุ๊บเนี่ยก้าวผ่านก้ามข้ามทางสุดโต่งสองทางได้จิตเลยไม่หลงจิตเลยไม่เพ่งเมื่อจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งจิตได้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ต้องอาศัยความเพียรนะถ้าไม่เพียรเนี่ยเพลินแน่นอนเพลินกับนิวรณ์เพลินด้วยการพอใจในกามเพลินในความพยาบาทเพลินในการง่วงเหงาหานอนเพลินไปในการฟุ้งซ่านแล้วก็หงุดหงิดเพลินไปในการลังเลตรงที่ลังเลแล้วมาสงสัยเนี่ยสงสัยเรื่องของการปฏิบัติสงสัยหลักของการปฏิบัติแล้วถามไม่เป็นไรแต่สงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลาปฏิบัติสงสัยเราเรียนธรรมะเราสงสัยเป็นเรื่องปกติถ้าเด่นธรรมะของพระพุทธเจ้าถามได้ไม่เข้าใจถามได้ธรรมะของพระเจ้ามีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยมันจะมีคำตอบเสมอเราไม่ได้ศาสนาเทพจะต้องไปจบที่พระเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นสัจจะมีเหตุมีปัจจัยท่านตีลวงได้ตั้งแต่จิตปัจจุบันจนถึงจิตตั้งแต่เริ่มต้นแทนกระทั่งจิตสุดท้ายเมื่อชาติที่แล้วท่านยังสามารถบอกได้เลยว่าเหตุผลคืออะไร ั้นศาสนาพุทธเนี่ยมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุผลตอบได้ตลอดไม่เข้าใจข้อการปฏิบัติเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าลังเลพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระธรรมมีจริงหรือเปล่าหลักนี้ใช่หรือเปล่าไปเป็นเครื่องกันเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกจิตสิกขาฝึกเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นนิวรณ์ที่เรานั่งเป็นชั่วโมงเดินชั่วโมงสวดมนต์พระชั่วโมงเพื่อให้ขันห้ามันเด้งให้นิวรณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่เราต้องลบกับการปฏิบัติเขาส่วนมากก็นิวรณ์ทั้งนั้นเลยพอนั่งปุ๊บเนี่ยกามราคะก็มาแล้ววัตถุกามที่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยปัญจทวารในกระทบละหวงหาหนโหยหากามอยากให้มันอยู่นานๆอยากจะคิดถึงมันอันที่สองเวลาวัตถุกรรมวัตถุเนี่ยกระทบเนี่ยเกิดพยาบาทเกิดหงุดหงิดเกิดโกรธเกิดไม่ได้ดังใจอันที่สามเนี่ยพออยู่กับกรรมมากๆมากๆมากๆมันเป็นเหตุให้เราไม่ตื่นเต้นให้ไม่ตื่นเต้นกับกรรมแต่พอมานั่งกรรมฐานแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเล้าใจมันก็เลยเกิดฟุ้งซ่านมันก็เลยเกิดความถีนมิทะคือง่วงหาวหาวนอนล้าเหนื่อยซึ่งปกติเนี่ยอยู่ทั่วไปไม่เป็นพอมานั่งกรรมฐานแล้วเป็นมันจะขวางเวลาคุยกันในสว่างสวัยเรื่องนั้นเรื่องนี้มันตื่นเต้นคุยแล้วสนุกอันที่สี่ก็คือฟุ้งซ่านลำคาญใจอุทธจักกุกุจจะพอจะนั่งแล้วฟุ้งนั่งแล้วฟุ้งฟุ้งแล้วหงุดหงิดแล้วก็เลยหลงไปฉันคงไม่ได้อะไรแล้วปฏิบัติก็ไม่ดีแล้วหงุดหงิดแล้วก็เลยไม่อยากภาวนาไอ้ตรงนี้เป็นของดีทั้งนั้นเลยของที่จะต้องทำให้เราก้าวข้ามแล้วมันเหมือนทำโอกาสให้เรารับจิตให้คมให้คมเหมือนมันเหมือนมีดที่มันทื่อมันต้องมารับเอาตัวนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยมารับให้มันคมสู้มันเป็นโอกาสถ้าเราข้ามมันได้ปุ๊บจิตจะสว่างสวยทำฌานได้จิตตั้งมั่นถึงฐานนั้นจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานคือจิตที่ผ่านจากนิวรณ์แล้วเพราะฉะนั้นฟังอาจารย์อยู่ยิ่งพูดเรื่องนิวรณ์ใครหลังโก่งใครคอตกคนไหนที่ฟังทางบ้านเหมือนกันที่นี่เหมือนกันยิ่งฟังแล้วก็ไม่ได้รู้อาจารย์พูดอะไรเพราะเราไปอยู่ที่นิวรณ์หรือเปล่าตอนนี้ถูกความง่วงครอบไว้ถ้าความง่วงครอบเนี่ยมันจะครอบจิตมิทะจะครอบเจตสิกกุศลเลยไม่เกิดคอเลยตกหลังก็โก่งเอ็นไปเอ็นมานั้นถนัดที่ศัตรูมาต้องสู้กับมันเข้มแข็งสู้ยังไงสู้คือกลับมาฝึกจิตเราไม่ทำลายมันนะกลับมาฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นคนไหนทำฌานได้ก็อยู่ไปด้วยสติกับสมาธิเข้าไปในฌานคนไหนทำฌานไม่ได้ก็ฟุ้งรู้เพ่งรู้หลงรู้มันกลับมาที่ฐานได้บ่อยบ่อยบ่อยแล้วก็จับฐานแน่นๆสักนิดนึงคนที่ทำปัญญานำจะจับฐานได้ไม่นานหรอกสักพักไปอีกก็ต้องเพียรอีกเพียรแล้วก็มีขันติมีสัจจะแล้วก็ทำบ่อยบ่อยเมื่อทำพอแล้วเพียรพอแล้วมันจะตื่นตั้งมั่นเองเพราะฉะนั้นคนไหนที่ยังมาถามอาจารย์นั่งแล้วยังง่วงอยู่เลยอาจารย์นั่งแล้วยังฟุ้งซ่านอยู่เลยบางคนยิ่งภาวนาไปยิ่งโกรธง่ายเพราะอะไรเพราะไปอยู่กับนิวรณ์ไปอยู่กับขันต้องเข้มแข็งแล้วพอฝึกบ่อยๆกับบ่อยๆทีละสัญญามันเลยจำอารมณ์บ่อยจำได้เมื่อจำได้ทีละสัญญามันหนาแน่นมันเลยทำให้สติเกิดเองอัตโนมัติเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติมันเลยตั้งมั่นที่ฐานมันเลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานงั้นถ้าสติไม่เข้มแข็งไม่เพียรพอมันก็จะไม่ตั้งมั่นอยู่ที่เราทำถูกไหมบางคนบอกทำทุกวันนะแต่ทำทุกวันทำยังไงบ้างบางทีก็อยู่ก็เยิ้มๆเคลิ้มๆนั่งไปเยี่ยวไปไม่ได้ให้จิตมีคุณภาพต้องสร้างบารมีด้วยนะเมื่อจิตเข้มแข็งแล้วจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วคราวนี้เราก็จะมาวัดจิตของเราถ้าถึงฐานจริงๆจิตนั้นเราก็มาฝึกเอาจิตนั้นมาฝึกในการแยกรูปแยกนามเอาสมาธิมาฝึกแยกแต่ละครั้งทำให้จิตมีปัญญาในการแยกรูปแยกนามได้แยกแต่ละครั้งทำให้จิตมีคุณภาพของสมาธิที่เข้มแข็งมากขึ้นเพราะจิตได้อยู่ที่ฐานแล้วจิตก็จะเห็นเลยขันธ์5ทำงานอายตนะกระทบเห็นอายตนะแล้วก็เถือนขึ้นมาเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจ4อินทรีย์22งั้นจิตจะเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นรูปนามแยกกันงั้นพอเห็นรูปเนี่ยเราจะเห็นในมุมของอะไรบ้างถ้าจิตอยู่ที่ฐานเห็นรูปเราจะเห็นในมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเห็นรูปเราจะเห็นในลักษณะของลมหายใจด้วยหรือเห็นรูปเนี่ยจะรู้รูปในมุมของปัญจทวารเวลาวัตถุที่เป็นรูปอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกจิตจะรู้เลยว่า ภายในคือร่างกายของเราภายนอกคือวัตถุข้างนอกที่มากระทบนี่คือดูรูปดูนามเห็นอะไรบ้างเราก็จะเห็นเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารนามเรายังเห็นอีกเห็นจิตผู้รู้ไงตัวจิตเนี่ยเองก็เกิดดับตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงนั่นคือนามเมื่อเราเห็นรูปเห็นนามแล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นถึงฐานจิตจะเห็นในกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาที่มโนทวารเจตสิก3ฐานเกิดแต่ถ้าจิตผู้รู้หลงไปจิตผู้หลงผู้เพ่งผู้โกรธแล้วให้รู้ทันเอาถอยกลับมาเห็นไหมจิตเองก็ไม่เที่ยงเมื่อจิตผู้รู้เห็นแล้วเนี่ยจะรู้เลยแล้วว่าหลังจากที่รูปนามกระทบแล้วกระเทือนมันก็จะมีอารมณ์ให้ถูกรู้อีกว่ามันจะมีเวทนาคือความยินดียินร้ายมีตัณหาเลื้อยเกิดขึ้นมานี่คือสภาวะธรรมทั้งนั้นเลยจิตจะเห็นสภาวะธรรมได้จิตต้องรู้สึกตัวให้ได้ซะก่อนจิตจะรู้สึกตัวได้ต้องมีการฝึก2อย่างคือสมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งวันเราจะอยู่กับการฝึกสมาธิคำว่าสมาธิก็หมายถึงว่าการที่จิตนั้นมีความสงบมีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์บางครั้งทำสมาธิแรกๆอาจจะจงใจตั้งใจสักนิดนึงก่อนเพื่อให้จิตได้อยู่กับอารมณ์เดียวแล้วเราก็หมั่นหันกลับมาดูใจด้วยนะถ้าเราอยากให้สงบถ้าเราควบคุมมันจะแข็งๆนั่นๆถ้าติดทำแล้วเครียดเครียดตึงๆนั่นคือทำผิดทำสมาธิต้องมีความสุขเพราะสุดสมาธิเป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลเราจะทำกุศลให้อกุศลนำอยากพออยากสงบแล้วถ้าสงบแล้วก็เกิดชอบก็อยากได้อีกเกิดโลภะอีกแล้วถ้าอยากสงบแล้วถ้าไม่สงบก็หงุดหงิดเกิดโมหะหลงจะต้องเอาให้ได้แล้วเอาให้ได้ไม่ได้เกิดโทสะอีกนั่งนะแต่นั่งด้วยโลภะโทสะโมหะตัณหาก็ควบคุมเรามันไงก็ไม่สงบงั้นพอจะทำสมาธิหันกลับมาดูใจก่อนว่าเราอยากสงบไหมมีอกุศลไหมคราวนี้ก็หาอารมณ์ที่มีความสุขอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิฉะนั้นความสุขเป็นกุศลทำจิตเบาสบายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เมื่อหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้คนไหนทำฌานได้เขาจะเริ่มเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันจะอยู่กับลมหายใจได้นานและจะมีสติ 20% รู้ทันจิตรู้ทันอารมณ์ที่กระทบสติจะคอยควบคุมจิตไม่ให้ไหลไปที่อารมณ์กรรมฐานจะคอยรู้ทันสิ่งที่กระทบข้างนอกไม่ให้จิตไหลไปข้างนอก 80% ก็รู้อยู่ทำไปเรื่อยๆจนเข้าไปในฌานส่วนคนไหนที่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สักพักหลงให้รู้ว่าหลงกลับมาสักพักเพ่งรู้ว่าเพ่งกลับมาทำบ่อยสติสัมปชัญญะเกิดทำให้สัญญาจำบ่อยๆก็กลายเป็นถีระสัญญาที่หนาแน่นขึ้นมาเมื่อถีระสัญญาจำได้ก็กลายเป็นอสติเกิดเองอัตโนมัติมันเลยไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งมันก็เลยตั้งมั่นนั้นจิตตั้งมั่นก็เกิดขึ้นกับคนคนนี้คนทำสมาธิได้เข้าถึงฌาน2เลยขึ้นไปแต่ไม่สติเข้าไปในฌานถอยออกมาก็ตั้งมั่นเหมือนกันทั้ง2คนได้จิตที่มีคุณภาพสงบเบาอ่อนควรไวแล้วก็มาออกการงานแล้วก็ถอยออกมาอยู่ที่กายใจแล้วก็แยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามได้เสร็จแล้วก็อยู่กับรูปนามไปเรื่อยๆสักพักนึงมันจะกระทบแล้วกระเทือนตรงกระทบแล้วกระเทือนเนี่ยเราจะเห็นนะว่าปัญจทวารกระทบปุ๊บกระเทือนมาทางมโนทวารปัญจทวารหรือมโนทวารทั้ง6นี่แหละกระทบเลื้อยมาทางเวทนาหรือตัณหาเราบอกไม่ได้ว่าจะมาทางไหนก่อนบางครั้งปัญจทวารกระทบมาที่เวทนาชอบไม่ชอบบางทีกระทบแล้วเกิดมาที่ตัณหา3บางทีกระทบแล้วมาที่เจตสิก3ขันธ์เราบอกไม่ได้เราต้องฝึกสติให้เป็นผู้รู้ผู้ดูถึงจะเห็นสภาวะแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความเพียรเป็นเหตุให้เกิดสติสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาถึงแยกรูปแยกนามได้มีปัญญาแล้วถึงเป็นเหตุให้เกิดวิมุตติอันนี้ความเพียรเป็นเหตุให้สติเราจะเพียรได้เราต้องมีศรัทธาก่อนศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาจะเกิดได้ก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิศรัทธาต้องมีของเก่ามาประมาณ 50% นะของเก่าต้องสะสมมาก่อนไม่งั้นจะไม่มานั่งกรรมฐานอย่างนี้ได้หรอกมีของเก่าสร้างบารมีมาต่อยอดเอาศรัทธาคือของเก่าศรัทธาของใหม่ก็คือได้ฟังธรรมก็คือมีสัมมาทิฏฐินี่ได้สดับฟังธรรม เห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏแล้วอยากหลบอยากหนีลงมาปฏิบัติถึงเห็นความจริงต้องโยนิโสมนสิการเอาเพราะวันนี้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองฝึกให้จิตสงบเข้ามาก่อนสงบบางคนอาจจะทำฌานทำสมาธิบางคนจะใช้กสิณก็ไม่ผิดแต่ใช้กสิณนะก็ต้องมีสติเข้าไปในกสิณด้วยพอกสิณสงบแล้วเราไม่ได้เอากสิณเพื่อเอาอภิญญาหูทิพตาทิพแต่เราเอากสิณเพื่อจิตสงบเข้าไปในฌานมีสติเข้าไปในฌานแล้วก็สามารถถอยออกมาแยกรูปแยกนามพอเข้าฌานก่อนเอากำลังก่อนถอยมาที่รูปนามไม่ใช่ทำกสิณแล้วไปดูจิตคนอื่นไปดูกรรมคนอื่นไปแก้กรรมให้คนอื่นส่งออกนอกพอได้กำลังแล้วต้องส่งมาดูกิเลสตัวเองมาแผดเผากิเลสตัวเองเมื่อได้จิตที่มีคุณภาพแล้วเราก็จะขึ้นวิปัสสนากันพรุ่งนี้เนี่ยคนอยู่ประมาณนี้เราก็สังเกตสิตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างจิตมีสมาธิไหมต้องเข้มแข็งนะต้องอดทนไม่ว่าจะสมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิต้องอดทนและเข้มแข็งเพราะต่อไปเราทำขึ้นวิปัสสนาเราต้องเห็นกิเลสที่ละเอียดอยู่ข้างในเราเราจะเห็นกิเลส3ชนิดนะกิเลสอย่างหยาบที่อยู่ที่อายตนะเราจะเห็นกิเลสอย่างกลางที่หลังจากทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสะสมเป็นตัวตนเป็นอีโก้เป็นเราเป็นเขาเนี่ยกิเลสที่ซ่อนไว้เป็นเราเนี่ยเรียกว่าอาสวะกิเลสแล้วเราก็จะเห็นกิเลสอย่างละเอียดลึกอีกที่เรามองไม่เห็นมันซ่อนอยู่ข้างในภวังค์จิตที่เรียกว่าอนุสัยจะเห็นขั้นตอนกลไกของมันมันจะมีกิเลสที่เนียนแล้วก็สวยงามหลอกล่อเราได้เยอะแยะมากมายมันจิตจะต้องมีกำลังจะตัดภพตัดชาติได้นี่แหละคือธรรมะของพระพุทธเจ้าในยุคที่ธรรมะยังคงมีความรุ่งเรืองเจริญอยู่แล้วตอนนี้ก็ขาลงแล้วเพราะบางท่านในสมัยพุทธกาลก็มีการทำนายไว้ว่าอายุของธรรมะจะได้อยู่ประมาณเกือบ 5,000 ชีวิตของพวกเราก็จากสมัยพุทธกาล100ปีก็100ปีลง1 100ปีลง1ตอนนี้ก็มาอยู่ที่อายุไขก็ประมาณ75ปีละจาก100ปี100ลง1ตอนนี้ 2,600 ปีละอีกไม่กี่ปีศาสนาพุทธก็จะเสื่อมช่วงนี้ก็เป็นยุคที่ยังมีการสอนการบอกตอนนี้ก็คือขาลงละขาลงของศาสนาเนื้อกลองที่เป็นของจริงนั้นเริ่มเสื่อมลงก็เอาเนื้อใหม่เข้าไปเนื้อใหม่เข้าไปคำสอนใหม่ๆก็เริ่มแทรกเข้ามาบางคนเรียนคำสอนของพระเจ้าก็แทรกเอาของตัวตนเข้าไปเอาเนื้อกองเนื้อใหม่ที่เข้าไปคำสอนแปลกๆก็เริ่มมีขึ้นบางคนก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาจัดคอร์สอย่างฝรั่งบางทีก็จัดคอร์สหารายได้แล้วก็เอาความรู้สึกของตัวเองเข้ามาแล้วไปวิจารณ์ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งตัวเองเป็นคนมาเรียนรู้ทีหลังไม่ได้เป็นคนค้นคว้าแต่ก็มาดัดแปลงเอานั้นถ้าเราไม่เข้าถึงเนื้อแท้ไม่เข้าถึงอภิธรรมไม่เข้าถึงพระไตรปิฎกที่พระองค์สอนแล้วเราก็จะไปคิดเอาเพราะว่าปุถุชนคิดได้เท่าที่ปุถุชนคิดเราคิดอย่างที่เราคิดทำไมพระพุทธเจ้าอย่างนั้นทำไมคำสอนแบบนี้ยิ่งคนหลังๆเข้ามาจะมีทำไมเยอะมากสงสัยเยอะมากกว่าพวกเราทุกคนจะเข้าถึงธรรมะยากยิ่งสมัยพุทธกาลสมัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกคนวิ่งไปหาครูบาอาจารย์ตามป่าตามเขาท่านปฏิบัติแล้วท่านไม่อยากยุ่งกับคนอื่นวิ่งเข้าไปหาท่านกว่าจะเจอครูบาอาจารย์ได้แต่ละครั้งพอไปเจอไปกราบท่านถามธรรมะท่านท่านพูดคำว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจแค่นั้นนะท่านหันไปเคี้ยวหมากไม่บอกเลยสติฝึกยังไงสมาธิยังไงปัญญายังไงคุณไปทำฌานก่อนพูดแค่นั้นน่ะเดี๋ยวเราก็นั่งหาทางกันเองครูบาอาจารย์สมัยก่อนไปกราบครูบาอาจารย์บอกไปฝึกเอาพอพูดแค่นี้กว่าจะหาทางฝึกสติได้สมาธิได้บางท่าน2ปี3ปีถึงจะกลับมาหาท่านอีกครั้งนึงกว่าจะเจอครูบาอาจารย์ไม่ใช่ง่ายๆบางทีท่านก็ออกทุดงบ้างบางทีครูบาอาจารย์ที่ภาวนาดีท่านไม่อยากสงสิงกับใครมั่งสมัยก่อนยากนะที่คนนึงจะสำเร็จแต่สมัยนี้สื่อเยอะไม่ต้องไปไหนเลยครูบาอาจารย์บางทีไม่ต้องไปคิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อกด YouTube เข้ามาก็ได้ฟังละจะเอาบทไหนก็ได้หมดพระไตรปิฎกเขาก็กรอกใส่ใ YouTube หมดเลย Google เอาได้หมดเลยสมัยก่อนหายากปฏิบัติกันเต็มที่สมัยนี้หาง่ายปฏิบัติกันชิวๆเปิดธรรมะของครูบาอาจารย์ไปสักพักเบื่อแล้วไปเปิดหนังดูก่อนสักชั่วโมงนึงแล้วกลับมาดูใหม่คราวนี้ดูไปกรอกไปล่วงไปหายไปมาถึงยุคนี้ถ้าเราไม่เพียรกันจริงๆไม่ทันได้กินกิเลสมันเยอะมันต้องเข้มแข็งเอาฝึกเอาตัวจิตนี่สำคัญนะถ้าสติกับสมาธิไม่เข้มแข็งต่อไปเราวันต่อไปปฏิบัติเราจะไม่ได้มันต้องเพียรเอาให้จิตตื่นยิ่งเวลาเราน้อย10วันนี่น้อยแต่ถ้า10วันเราปฏิบัติเช้าสายบ่ายค่ำเงี้ยสติมันต้องเริ่มอัตโนมัติแล้วนะวันนี้พอเห็นจะเริ่มรู้ว่าเห็นแล้วนะพอที่พอเห็นรู้ว่าเห็นใจคิดวิ่งไปหาความคิดบางทีผมกำลังวิ่งไปมันยังไม่ไปนะมันกำลังจะวิ่งสติมันเร็วรู้ทันปั๊บบางทีมันวนกลับมาที่ฐานมันจะเห็นเลยพอรู้ทันแค่นั้นมันกลับมาแล้วมันรู้ของมันเองไม่ได้ตั้งใจรู้แล้วมันกลับของมันเองไม่ได้ตั้งใจกลับมันทำเองจะเห็นสติอัตโนมัติเลยบางทีหูได้ยินเสียงจิตกำลังจะวิ่งมันวิ่งไปได้นิดนึงพอสติมันดีดขึ้นมารู้เองของมันจิตนั้นดีดกลับขึ้นมาที่ฐานเองมันจะเห็นโอ้สุดยอดจริงๆหรือบางทีอาจจะเผลอไปบ้างเผลอไปที่อารมณ์พอรู้ทันปุ๊บจิตมันกลับฐานง่ายขึ้นจิตบางดวงเห็นมันรู้ว่าเห็นคิดมันรู้ว่าคิดชอบมันรู้ว่าชอบมันแยกกันทันทีมันเริ่มมีการพัฒนาเพราะเราเพียรนะเพียรเนี่ยเพียรได้ทั้งวันนะเพราะจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นวิถีทุกขณะทุกขณะแต่ร่างกายบางทีเดินบ้างนั่งบ้างสวดมนต์บ้างมันเอาร่างกายแค่ยืมมาปฏิบัติเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มสวดมนต์นั่งประธานเดินจงกรมเอามาฝึกปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราฝึกสติได้ทุกเวลาคุณเพียรพอหรือเปล่ามีขันติไหมมีสัจจะไหมมันต้องฝึกเอาได้ฟังธรรมเนี่ยก็ปฏิบัติไปด้วยนะไม่ใช่ฟังธรรมแล้วเพลิดเพลินมันเช็คจิตนะตลอดว่าสติเรามีไหมสมาธิไหมเพ่งไปไหมเผลอไปไหมกลับมาที่ปัจจุบันคนไหนฟังธรรมอาจารย์ถ้าเข้าไปในสมาธิ 80% ก็ให้จิตมีสติรู้สบายสบายก็รู้ฐานชัดหน่อยแต่ก็ยังได้ยินเสียงอาจารย์อยู่ก็รับรู้อยู่มันเป็นการทดสอบสมาธิทดสอบจิตด้วยคนไหนสมาปัญญานำสมาธิก็เป็นการทดสอบด้วยแยกระหว่างหูอาจารย์ระหว่างหูที่ได้ยินเสียงอาจารย์จิตอยู่ที่ฐานตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดจิตอยู่ที่ฐานฝึกตั้งมั่นไปด้วยฟังธรรมไปด้วยเพราะการกระทบมีประโยชน์มหาศาลในการวัดสติวัดสมาธิวัดปัญญาถ้าเรากระทบแล้วหงุดหงิดนั่นคือของดีอาจารย์พูดไม่หยุดเลยหนูจะสงบนั่นน่ะพอพูดแล้วหงุดหงิดดูหงุดหงิดไม่ชอบดูไม่ชอบไม่อยากฟังดูไม่อยากมันมีแค่สภาวะมันการกระทบเป็นการวัดจิตเราต่อไปเราไปเจอโลกข้างนอกเราจะเจอยิ่งกว่านี้เราจะได้มีภูมิต้านทานในการอยู่กับทุกข์ได้มันเข้มแข็งและต่อเนื่องฝึกจิตเราไปโอกาสนี้ยิ่งใหญ่อลังการวันหนึ่งที่เราเจอปัญหาของชีวิตจิตมันจะช่วยเราเองมันต้องเข้มแข็งต่อเอาสบายสบายรู้สึกตัวสบายสบายตอนนี้กลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมร่างกายนั่งจิตประคุณรู้ร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกจิตเป็นคนรู้จิตเป็นผู้รู้ร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้พอรู้กายปุ๊บเราจะรู้สึกปวดขาบ้างปวดหลังบ้างเวทนาเกิดที่กายเวทนาเกิดที่กายหันไปดูจิตจิตอาจจะเฉยๆก็ได้ใจไม่ปรุงแต่งเวทนาเฉยๆทางใจสังขารอาจจะมีความง่วงความเบื่อความสุขความกิเลสกุศลอกุศลอยู่ก็ได้จิตรู้ทันเอาสบายๆเอาจิตมาไว้ที่หน้าอกนึกถึงหน้าอกนะเอาจิตมาที่สะดือวันนี้วันที่4แล้วจิตเราจะเร็วไหมคล่องไหมนะครับสังเกตนะเอามาที่หัวเข่าทั้งสองข้างฝ่าเท้าขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยทำความรู้สึกว่าจิตอยู่ที่ฝ่าเท้าเอาจิตมาที่หัวเข่าสะดือหน้าอกหน้าผากปลายจมูกไหล่สองข้างหูสองข้างเร็วไหมสังเกตนะคล่องแคล่วไวเหมาะกับการงานไหมเอาจิตมาที่หน้าอกเอาจิตระลึกลงที่ร่างกายสบายสบายร่างกายนั่งจิตคนดูสบายสบายหายใจเข้าลึกๆค้างไว้ก่อนให้ปอดให้หัวใจขยายขึ้นมาให้กล้ามเนื้อมันขยายขึ้นมาคลายออกมา อีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆลึกอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งถามไว้ก่อนคลายก่อนเอาจิตไว้ที่มือทั้งสองข้างยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่านะครับกำมือให้นั้นเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายออกมากำอีกครั้งหนึ่งเกร็งขึ้นมาคลายออกมาปิดซ้ายปิดขวาปิดศีรษะปิดลำตัวนะครับค่อยคลายท่านใดที่สะดวกเดินจงกรมได้ก็ตามอัธยาศัยนะครับขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ